Kulturni utrinki, oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lep pozdrav. 23. maja bo 75. rojstni dan slavil najplodovitejši slovenski pisatelj, publicist, besedilopisec, slavist in etnolog Ivan Sivec. In ob njegovem prihajajočem jubileju smo ga povabili na klepet tudi na naš radio, še posebej tudi zato, ker je ob jubileju izdal tudi knjigo z naslovom Naplavina davnega spomina. Najprej dober dan.
Dobar dan in hvala lepa za to lepo najavo.
To je zgodovina njegovega rodu, zapisana v 10 obsežnih poglavjih, vsakega pa pripoveduje eden od njegovih prednikov. Roman sega od Karantanije do samostojne Slovenije in je seveda ustvarjen s kančkom domišljije, seveda pa tudi na podlagi mnogih pisnih in slikovnih dokumentov, ki se naslanjajo na družinsko kroniko družine Sivec od leta 1590 naprej. Gospod Sivec, imate to kroniko?
A seveda, imam dobro shranjeno doma, tudi otrokoma sem jo že podaril, tako da se zavedajo, iz katerega rodu izhajajo. To je mi naredil dr. Lamprecht iz virov, po različnih virih, najprej seveda domačih, nekaj pa tudi je na Dunaju pridobil, tako da imamo v bistvu vse natančne podatke. Zanimivo se mi zdi to, da so nekateri moji predniki se imenovali tako, kot se recimo moj oče ali pa moj brat in tako naprej, tako da v bistvu je ena zlata nit Andrejev, Alešev in Ivanov, Johanov je šla ves čas skozi ta rod. Od 16. stoletja naprej. Pred 16. stoletjem je potreba seveda nekoliko bolj domišljivo uporabiti.
No, spremno besedilo knjigi je napisal nevropsihiater dr. Medicine Jože Magdič, ki v njej pravi takole, če lahko kar citiram. Bogu hvala za Ivana Sivca, Slovenci smo že od konca Prve svetovne vojne bili prikrajšani za poznavanje naše zgodovine, vse od Karantanije do slovenske osamosvojitve. To je vakum, ki se zdaj izpopolnjuje ne le s pisanjem naše zgodovinske preteklosti. To je nujno za ohranitev Slovenije. Prispevek slovenskega pisatelja Ivana Sivca je tukaj zelo globok, širok in vreden vse pohvale. Sivčeva dela so zdravitelj zgodovinsko izropane slovenske duše. Konec citata. Zelo lepo.
Zelo lepo in zelo lepo me je to tudi nekako poščehetalo po duši, kot se temu reče. Dr. Magdič me je enkrat obiskal, ko sem bil v Moravskih Toplicah, je hotel nekako zavedeti, kaj se dogaja z mano, ker je Jungovc, nevropsihiater, raziskuje človeške duše in seveda po svojih metodah to nekako opredeljuje. Meni je bilo všeč toliko, ker se je zanimal za moje pisanje, ko sem napisal knjigo o Aljažu, Jakobu Aljažu, v prvi osebi in rekel, kako ste se mogli vi tako uživeti v to. Jaz sem rekel, Aljaž mi je sorazmerno podoben, bil nekako sem ga začutil na ta način, bil je recimo zelo tak pomemben Slovenec, zaveden Slovenec, predvsem bi hotel reči, pa zelo ustrajen trmas, tudi reče si to gorensko trmo. Zgleda del tega imam jaz tudi v sebi, nekako mi je Aljaž zelo legel in sem potem tudi to prvo osebo z veseljem uporabil in on je rekel, prav vi v bistvu črpate iz iz enih praspomina, iz v bistvu vsega tistega, kar je del našega naroda, naše zavesti, naše podzavesti in se niti tega ne zavedate. Ampak kot je tudi tukaj napisal, hvala Bogu, da obstajajo taki ljudje. V bistvu je rekel, da v nekem smislu prevajam tisto, kar je v vseh nas, tudi v vsakem drugem človeku, ampak jaz imam to možnost, da nekako to potem prenesem na papir. In rekel, pišite, pišite, čim več pišite. In na ta način sem potem se domislil tudi za to knjigo Naplavine davnega spomina, oziroma Naplavina davnega spomina, da nekako vsta svoj rod in vse tisto, kar je povezano z mojim rodom, napišem v tem smislu, da ponazorim vse te dogodke iz preteklosti.
No, greva zdaj k naplavinam davnega spomina. Kako ste izbirali realne in izmišljene prednike?
Ja, v bistvu zelo realni so vse od 1580 naprej, pred tem pa verjetno tudi zelo verjetni. Vse gre, vse v literaturi je nasploh tako, da napišeš tisto, kar je najbolj verjetno. In glede na danji rod, kar se je dogajalo v naši družini, je tudi tisto v nekem smislu verjetno. Predvsem pa me je zanimalo in prav dr. Magdič me na to opozoril, ne, zakaj se zanimam recimo za Karantanijo. Zaradi tega, ker verjetno en moj prednik je tam imel neko mesto in se ga nekako v podzavesti spominjam, ne da bi vedel, da po imenu. Podobno tudi poznaje, recimo moj rod je zelo močan v Posočju, pod Krnom je cela vasica, kjer je tri četrt včasih bilo sivcev, tudi neki Ivan Sivec je hor živo, ne vem, če še živi, ampak enkrat sem se soočil z njim, zelo podobno meni, tako da sem je prav presenečen, ko smo se predstavili Ivan Sivec, ker pomeni, da ta rod je od tam izhaja, potem pa se je preselil na Gorensko, ker se ukvarjam, recimo sem se ukvarjal veliko s celskimi hrofi, zakaj meni celski hrofi privlačijo, potem pa recimo, zakaj mi je Prešeren tako blizu in tudi, bi rekel, tako simpatičen in hkrati, zakaj ga tako cenim. Čisto drugače ga opredeljujem kot mnogi zgodovinari, literarni zgodovinari in tako naprej. In potem, ko sem nekako, bi rekel, razgrebil po tej svoji podzavesti, sem videl, da ni to naključje, ni slučajno. Zato se zanimam, zato, ker so verjetno tudi moji predniki nekako to izhajali. In zanimivo se me je zdelo najbolj. Jaz se zanimam tudi za zlatokope in na Aljaski, kot vedo poslušalci, sem odkril nekega Slovenca, zlatokopa. In pogledajte, ko prebiram tisto svojo kroniko, dejansko, resnično, je tam en gospod Anton, ki je šel od doma in je šel v Ameriko, tam obogatel in naredil izgubil vse in se vrnil domov. Doma je pustil edino stvar, ker je pustil motiko, ko se je vrnil, je motika spet čakala in je nadaljeval delo s to motiko. Ker pomeni tudi tisto, kar je nekako zgledalo zelo fantastično, skoraj znanstveno fantastično, se dotika resničnosti.
In tako govorijo v tej knjigi pravzaprav vaši predniki, zgodbo po zgodbo.
Ja, vsakdo pove eno zgodbo, ne? To je v slovenski literaturi nekaj nenavadnega. Jaz sem hotel najprej to napisati kot, bi rekel, en roman z eno distanco, vendar poznaj sem videl, da ta moja literarna poljana, če lahko tako rečem, je narejena tako, da valovi iz enega roda v drug, iz njive v njivo, da tako rečem, in na ta način sem se potem odločil, da vse tisto, kar je v meni, so tudi v meni, so tudi vsi predniki, tudi vsakem drugem človeku v bistvu valovijo te predniki, te ostaline, In v bistvu tisto, kar si razlagamo iz preteklosti, si razlagamo na ta način, kot danes razmišljamo, vendar je veliko teh ostalin preteklosti.
No, rojstni dan je tik pred vrati. Si predstavljam, da je kar veliko priprav že za vami, pred vami pa tudi še kar nekaj. Ampak najlepše darilo je pa pravzaprav že pred bravci tale knjiga, ki jo danes predstavljamo.
Jaz na te obletnice ne dam veliko, ker je bilo, recimo ob 70-letnici smo res naredili na tako, bi rekel, vaško ali pa saj ulično tako
veselica.
Srečanje, ni bila huda veselica, ampak vsi smo se zbrali v bistvu tisti, ki smo si blizu in seveda pa vedno v družinskem krogu, ja, drugače pa. O meni ne govorijo knjige, ljudje ne berijo moje knjige, ne poslušajo pesmi, vse drugo mi je menj pomembno. Zakaj bi mene slavili, a pa recimo praznoval obletnico rojstnega dne, saj nisem nič kriv za to. To bi moral, sem kvečem hvaležen očetu in materi, da sem nastal. Vse ostalo je pa v bistvu v božjih rokah.
Še to bova povedala, ki je knjigo moč dobiti?
Ja, to je založba Ico, v Mengšu je ta založba. Mislim, da je lepa knjiga tudi zato, ker so notri veliko teh dokumentov, tudi natančno te naši priimki, kako so se razvijali Sivec, Sujic in tako naprej, različne, ampak vse se nanaša na to. Verjetno je moj eden od predniku bil Šivec, saj dekan Rupnik v Tolminu me je opozoril na to, ker hor so te sivci doma, kot sem prej rekel, da so verjetno šivali kože. To včasih so bila oblačila sešita iz kož in verjetno je nekdo šival kože. Jaz pa šivam zgodbe.
No, dovolite, da vam ob tem jubileju iskreno čestitam. Želim veliko uspeha še naprej. In če morda še malce parafraziram Jožeta Magdiča, bi rekel, da če Slovenci ne bi imeli Ivana Sivca, bi si ga morali izmisliti.
Ja, to je lepo napisal. Predvsem je pa všeč tisti stavek, ki je rekel, da polnim nekako to izpraznjeno slovensko dušo. Treba je vedeti res, da smo mi veliko opisali v bližnjem obdobju, to staro zgodovino pa sorazmerno slabo poznamo oziroma smo malo napisali o tem in moje knjige veliko govorijo v tej bolj oddaljeni zgodovini in ker je to dr. Magdič to nekako podaril, mi je to nekako res najlepše slišati, da v bistvu polnim izpraznjeno slovensko dušo.
Hvala lepa za vaše pisanje in tudi za obisk v našem studiju.
Hvala lepa tudi vam in srečno naprej vsem poslušalcem Radia Ognjišče.